Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 50 օր, նախկին իշխող կուսակցությունը հանրապետական առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է Դաշինքով Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցության հետ միասին։ Հերթական բողոքի ակցիան դեսպանատների առջև հայ ռազմագերիների ազատ արձակման պահանջով։ Կարողանան արդյոք ՀԱՊԿ երկու անդամ պետությունները խուսափել լայնածավալ պատերազմից Ղրղստանն ու Տաջիկստանը հայտարարում են կրակի դադարեցման և զորքերը սահմանից հետ քաշելու մասին։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը կողմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության սկզբունքի շրջանակներում, հայտարարել է արտգործնախարարը։ Ջեհուն Բայրամովն այս մասին խոսել է Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսի հետ համատեղ ասուլիսում, ով Բաքու մեկնելուց առաջ ժամանել էր Երևան և հայտարարել, թե Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ գերիները պետք է վերադարձվեն։ Գերիների փոխանակումն ավարտվել է նոյեմբերի վերջին, ի պատասխան հայտարարել է Բայրամովը, վերստին պնդելով, թե Ադրբեջանում այժմ պահվող 62 հայ զինծառայողները ձերբակալվել են հրադադարից հետո և նրանց գործողություններին պետք է իրավական գնահատական տրվի։ 13 մարդ է սպանվել, այդ թվում էկ երեխա, ավելի քան 130-ը վիրավորվել Ղրղստանի և Տաջիկստանի սահմանին վիճահարույց հատվածում տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով։ ՀԱՊԿ անդամ երկու հարևանների միջև արյունալի բախումները սկսվել էին օրեր առաջ և իրենց կիզակետին հասել 3 երեկոյան, երբ նույն այդ կազմակերպության անվտանգության խորհրդի քարտուղարները նիստ էին անցկացնում Տաջիկստանի մայրաքաղաքում։ Ժամեր շարունակված արյունահեղությունից հետո ըստ պաշտոնյաների հաջողվել է իրավիճակն առնել վերահսկողության տակ, մանրամասները ծրագրում։ Մոսկվայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը մայիսի 12-ից կրճատում է հյուպատոսական ծառայությունները, դիվանագիտական առաքելությունը տեղեկացրել է, որ կսպասարկի միայն սեփական երկրի քաղաքացիներին և ամերիկա ներգաղթողային անձանց, որոնց կյանքի և առողջության լրջագույն խնդիրներ ունեն կամ որոնց փաստաթղթերի ժամկետները սպառվում են։ Ամերիկյան առաքելությունը նշել է, որ հարկադրված է գնալ այդ քայլին, քանի որ Ռուսաստանի կառավարությունը որոշել է սահմանափակել օտարազգի աշխատակիցներ ունենալու դեսպանատան իրավունքը։ Առնվազն 44 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել Իսրայելում կրոնական տոնակատարության ժամանակ սկսված հրմշտոցի ընթացքում, ողբերգությունը տեղի ունեցել 3 երեկոյան Գալիլեայի Մերոն լեռան վրա, որտեղ պաշտոնյաների ավելի քան 100 000 ուխտավոր էր հավաքվել եբրայական Լագբաումեր տոնը նշելու, ի նշան զոհերի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երկօրյա սուգ է հայտարարել։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվ աճել է 536-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 21 դեպք։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մնացել է ընդամենը 7 շաբաթ և քաղաքական ուժերն աստիճանաբար հստակեցնում են դրանցում իրենց մասնակցության ձևաչափը։ 3 երեկոյան առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտարարեց նախկին իշխող քաղաքական ուժը հանրապետականը, ՀԿ-ն խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցության հետ ձևավորած Դաշինքով։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ հանրապետականը մասնակցել է բոլոր գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին 2 անգամ, 1995-ին և 99-ին Դաշինքների կազմում 5 անգամ միանձնյա, կուսակցության լավագույն ցուցանիշը եղել է 2017-ին 49%, վատթարագույնը դրանից 1.5 տարի անց 2018-ի դեկտեմբերին 5%-ից էլ քիչ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը հունիսի 20-ին սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի Փաշինյանի կողմից ծած տնօրեն նշանակված, ապա հերացված Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցության հետ Դաշինքով։ 3 երեկոյան տեղի ունեցած ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստից հետո այդ մասին հայտարարեց հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, կարծիք հայտնելով, թե հնարավոր գործակցությունն ամենաարդյունավետն է լինելու Նիկոլ Փաշինյանին իշխանապողությունից հեռացնելու համար։
Որոշման կայացման համար հիմք են հանդիսացել ընդդիմադիր դաշտի վերջին զարգացումները, ինչպես նաև կապիտուլանտին օր առաջ գահանկեց անելու հրամայականը։ Հաշվի առնելով ստեղծված քաղաքական իրողությունները, մենք կարծում ենք, որ հայրենիք կուսակցության հետ մեր հնարավոր քաղաքական համագործակցությունը ամենարդյունավետն է լինելու ստեղծված իրավիճակում կապիտուլանտին գահընկեց անելու համար։
ՀՀԿ փոխնախագահը հիշեցրեց, արտահերտ ընտրություններն իրենց սրտով չեն եղել, փորձել են կանխել դրանց անցկացումը, միևնույն ժամանակ արձանագրելով, իրենց դա չի հաջողվել։ 44-օրյա պատերազմից հետո նախկին իշխանական հանրապետականն ամիսներ շարունակ մեկ տասնյակից ավելի քաղաքական ուժերի հետ փողոցային պայքարի էր անցել գործող կառավարության հրաժարականի պահանջով։
Միասնական համայն քաղաքական ուժերի ներդաշնակությամբ պայքարի հրամայականից մենք որոշում ենք կայացրել այնուհանդերձ մասնակցել այս քաղաքական գործընթացին, քանզի ընդդիմադիր իրական, ընդդիմադիր գրեթե բոլոր ուժերը այլևս այդ մասնակցության պատրաստակամությունը հանրայնորեն արտահայտել են։
Իսկ արդյոք ՀՀԿ-ում քննարկել են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշին կազմելու հարցը։ ՀՀԿ փոխնախագահը բացասական պատասխան տվեց, նաև խուսափեց պատասխանել Ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան հարաբերություններին վերաբերող հարցին։
Ստիպված եմ լինելու արձագանքել մի հարաբերությունների, որոնց մասնակից չեմ, այնպես չի, որ ես պատիվ ունեմ լինելու Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի ընդհանուր ընկերը, հետևաբար մեկնաբանել իրենց մարդկային հարաբերությունները համարում եմ անշնորհակալ գործ։
Արդյոք 2018-ի հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացած ՀՀԿ-ն այս ընտրություններին մասնակցում է հաղթելու նպատակով։
Որպես հաղթանակ մենք դիտարկելու ենք այս կապիտուլյանտ իշխանություններին գահընկեց անելու ընտրական գործընթացը, եթե մտնում ենք այս գործընթացի մեջ։ Սա է լինելու մեզ համար հաղթանակը։ Մենք չենք խոսում տոկոսների, մանդատների, արդյունքների մասին։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններին ստացել էր 59,083 ձայն, չափահովելով խորհրդարան անցնելու համար սահմանված 5% ձայների քանակը։ Գործողորեն զրությամբ որպես դաշին ՀՀԿ-ին ու հայրենիքին անհրաժեշտ կլինի ավելի մեծ թվով ընտրողների 7% ձայները հավաքել նոր ազգային ժողովում հայտնվելու համար։ Դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու մասին է հայտարարել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, չհստակեցնելով սակայն, թե որ քաղաքական ուժերի հետ։ Մամուլը սակայն գրում է, որ Քոչարյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ է մասնակցելու ընտրություններին։ Հույդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Երեք Ազատության Facebook-յան ասուլիսին հայտարարեց, որ դեռ բանակցություններ են ընթանում այդ հարցի շուրջ։
Կա բանակցություններ։ Մենք հայտարել ենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին, ասել ենք, ինչ նպատակով ենք մասնակցելու այդ ընտրություններին։ Կան բանակցություններ, երբ որ կլինի վերջնական և ամբողջական ու կլինի ակնհայտ, որ տեղ են ունենալու ընտրություններ, այդ մասին հանդես կգանք։
Նախորդ ընտրություններին Հոյդան ստացել էր 48,816 ձայն, կամ ձայների 3.88%-ը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այսօր ազգային ժողովում էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, նա պատգամավորներին էր ներկայացնում իր ղեկավարած գերատեսչության 2020 թվականի գործունեության ամփոփում։ Ազգային ժողովում Դավթյանը խոսեց նաև վերջին շրջանի մի շարք ահմկալի քրեական գործերի հետագա ճակատագրից, խոսքը մասնավորաբար Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք կատարած այցից հետո հարուցված քրեական գործերի, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործի շրջանակներում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացվող մեղադրանքի հնարավոր որ վերաբորակավորմանը խորհրդանից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Այսօր տարեկան զեկույցով ազգային ժողովում էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, վերջինս պետաիրավական հանձնաժողովում իր զեկույցը ներկայացնելուց եւ պատգամավորների հարցերին պատասխանելուց հետո խոսեց նաեւ լրագրողների հետ, անդրադառնալով մարտի 1-ի գործին, հայտարարեց, որ սահմանադրական դատարանում, երբ որ բավարարվի իր դիմումը, իրենք մեղադրանքը վերավորակելու հնարավորություն կունենան եւ ըստ էության չընդունեց այն հակադարձումները լրագրողների, որ մարտի 1-ի էջն այսպիսով փակված է։
Բացահայտվածության հատվածով գործը գնացել է դատարան։ Մնացած մասով մենք ունենք անջատված մաս, որը միջդատական վարույթում է։ Բացահայտված քրեադատավարական առումով քրեական գործը միջդատական վարույթում չի մնում։ Եվ այդ գործի մեր պատկերացրած իրավական հեռանկարի հարցով մենք նաև նախաձեռնել ենք դիմում սահմանադրական դատարանին։ Այսինքն մենք մեր պատկերացրած հեռանկարը հետևյալն է. Եթե մեզ հաջողվում է հասնել մեր դիմումի բավարարման սահմանադրական դատարանում, մենք հնարավորություն ենք ստանում այդ գործով ամբաստանյալների առարկները վերավորակելու եւ ըստ էության գործի քննությունը շարունակելու, ապացույցները հետազոտելու, դրա արդյունքում համապատասխան դատական
ապացույց։ Բայց այլ հոդվածում
իսկ եթե մեր դիմումը չի բավարարվում, այսինքն համանրական դատարանը գտնում է, որ վերավորակման հնարավորություն մեր չի տալու, ուրեմն ստացվում, որ մենք իմ ասած իրավական ճանապարհով չենք կարողանալու գնալ։
Գլխավոր դատախազ անդրադարձավ նաեւ վերջին օրերին դատախազության շենքի մոտ տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներին, ակցիայի մասնակիցները հիշեցնենք, հայտարարում են քաղաքական հետապնդումների մասին, երբ անդրադառնում են Սյունիքի ձերբակալություններին եւ դրան հաջորդած բողոքի ակցիաներին եւ ակցիաների ժամանակ եղած կալանավորումներին, ասած վարչապետի կողմից որևէ հրահանգ չի եղել, այստեղ քաղաքական հետապնդում չկա, իսկ Կապանում վարչապետի հանդիպումը իրավապաների հետ որակեց որպես ենթակաների հետ վարչապետի հանդիպում կարծիքների փոխանակում։
Որևէ քաղաքական հետապնդման մասին խոսել չի կարելի, ես այդ տերմինը չեմ էլ սիրում ընդհանրապես օգտագործել, բայց եթե հետապնդումը չլիներ խիստ անհատական, եւ եթե հետապնդումը չլիներ այդքան իրավական ամբողջ մեխանիզմների եւ հիմքերի հաշվառմամբ, դուք բոլորը հրապարակային տեսակ թե օրինակ նույն ադախալության շենքի դիմաց ինչեր տեղի ունենա։ Ինչու՞ չի չա, որովհետեւ ինչ են պահանջում ակցիայի մասնակիցները։ Ասում են, իջեք ու մեզ ժամկետներ ասեք, թե ում հետապնդումը երբ կդադարեցվի։ Ոչ, դատախազը չի իջնի եւ նման բան չի ասի։ Դատախազի պարտքը
իրավաչափ չեն համարում։
Դուք ո՞նց եք կարծում ամեն իրավաչափ չհամարողին։ Ես պետք է իջնեմ ու պարզաբանեմ։
Այն ու իրոպեներին, երբ գլխավոր դատախազը խորհրդանում էր ազգային ժողովի մուտքի մոտ հայ ռազմագերիներին հազատ արձակելու պահանջով հերթական ակցիաներ ընթանում, դրան մասնակցում էին նաև Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղում արդեն հրադադարի կնքումից հետո գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները, ոգի գործողության մասին պատմում է Ռոբերտ Սարգարյանը։
Երևանում ու աշխարհի շուրջ 30 այլ քաղաքներում Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ազատման պահանջով բողոքի ակցիաներ կիրականացվեն։ Հայ, ինչպես նաև օտարազգի քաղաքացիներն արդեն երկրորդ անգամ են նման միջազգային ակցիա կազմակերպում։ Մեկնարկը տրվեց Երևանում ազգային ժողովի դիմաց։ Ցույցի մասնակիցներից Սեդա Գրիգորյանն ասում է, ցույցերը լայն արձագանք են ստանում։
Թե համայնքներն են մեծապես արձագանքել եւ միացել տարբեր երկրներից, տարբեր քաղաքներից, տեսնում ենք, որ նաև միջազգային հարթությունում այո, կա բավականին մեծ տեղաշարժ, մենք տեսնում ենք շատ խիստ հայտարարություններ, գնահատականներ բարձր ամբիոններից, ինչպես են օրինակ պաշտոնական հայտարարությունը Եվրոպական Միության կողմից։
Ակցիայի նպատակը տարբեր երկրների կառավարությունների ու միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը արդեն ավելի քան կես տարի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայերի վերադարձի խնդրի վրա հրավիրելն է։
Ադրբեջանը արդեն 6 ամիս շարունակ խախտում է մարդու իրավունքների, նշած միջազգային կանոնակարգերի սահմանումները, ոտնահարելով մարդու իրավունքները և գերության մեջ, ապօրինի գերության մեջ պահելով Հայաստանի Հանրապետության
Ակցիայի մասնակիցները ազգային ժողովի դիմաց նամակ ընթերցեցին, որն այսօր հնչելու է շուրջ 30 քաղաքներում։
Աշխարհի հայերն ու մարդու իրավունքների պաշտպաններն այսօր միավորվել են պահանջելով անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ավարտից հետո մինչ օրս Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող հայերին։
Բողոքի ակցիային էին միացել նաև Շիրակի մարզի բնակիչ պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները։ Տիգրան Ամբարդյանի եղբայրն է Ադրբեջանում, չգիտի եղբայրը լավ է թե ոչ, բայց կարող է ասել՝ ողջ է։
Իմ եղբորը վերջին անգամ խոսել եմ դեկտեմբերի 10-ին։ Պահանջում ենք, որպեսզի օր առաջ բոլոր միջազգային կազմակերպությունները իրենց ուշադրությունը շեղեն եւ իրենց ճնշումները դնեն Ադրբեջանի վրա, որպեսի կարանան հետ վերադարձնել գերիներին Հայաստան։
Իր որդուն սպասող Գրիշա Ենգոյանն ամիսներ շարունակ գլուխը բարձին դնել չի կարողանում։
Ես ծնող եմ, ես արդեն չեմ քնեմ 4 ամիս անցած չատ, որովհետեւ արդեն մենք դիմել ենք բոլոր կազմակերպություններին, բոլոր ժողովրդին, այսօրվա օրով մենք Գյումրիից հասել ենք ծնողներով այստեղ, կուզենք, որ սաղ աշխարհն իմանա խնդրանքով, սաղ աշխարհին խնդրանքով, ուզում ենք, որ մեր երիտասարդները, մեր ջերիները վերադառնան, դքան բանը ժողովուրդ ջան, մեր պահանջը այդ որ սաղ սալամատ մեր երեխեքը կան հասնեն տուն։
Այս պահին մենք հայելու ենք Չինաստանի դեսպանատան մոտ։
Ազգային ժողովի մոտից ցույցի մասնակիցները շարժվեցին դեպի խոշոր պետությունների դեսպանատներ։ Ընդհանուր արդյունքով մինչև օրս Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում շուրջ 200 հայ ռազմագերի կա։ Եվրամիությունը 3 հայտարարությամբ է հանդես եկել, կոչ անելով ապահովել մնացյալ ռազմագերիների և ձերբակալված անձանց վերադարձը անկախ նրանց կալանավորման հանգամանքներից։
Վերջին երկու օրին հետխորհրդային տարածքի ուշադրությունը սևեռված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկու պետությունների՝ Տաջիկստանի և Ղրղստանի միջև ծավալված բախումներին, ջրային ռեսուրսների բաշխման շուրջ ծագած հակասությունները նախկինում ևս հանգեցնում էին երկու երկրների սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների միջև բախումների, սակայն առաջին անգամ է, որ ընդհարումներին մասնակցում են երկու նախկին խորհրդային հանրապետությունների զինված ուժերը զրահատեխնիկայի և ականանետերի կիրառմամբ, որպես հետևանք 1 տասնյակից ավելի զոհեր, տասնյակ վիրավորներ, հրկիզված սահմանային ուղեկալներ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Արյունալի բախումներ Տաջիկստանի և Ղրղստանի սահմանին ջրատարի շուրջ տեղացիների միջև ծագած վեճը հանգեցրել է փոխհրաձգության երկու երկրների սահմանապահների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 13 մարդ, այդ թվում երեխա, հաղորդվում է 130-ից ավելի վիրավորների մասին։ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամներ Ղրղստանի և Տաջիկստանի միջև զինված բախումները տեղի են ունենում նույն րոպեներին, երբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարները հակամարտող երկրներից մեկի հայրաքաղաքում Դուշանբեում նիստ էին անցկացնում։ Դաշնակիցները քննարկում էին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքի դուրս բերմանը վերաբերող հարցեր։ Երկու անդամները ծանրզին տեխնիկայի կիրառմամբ պատերազմում էին միմյանց դեմ, տարհանձում էին սահմանամերձ տների հազարավոր բնակիչներ, տեղերից հաղորդում զոհերի և ծանր վիրավորների մասին։ Հապկնիստի ընթացքում արյունալի բախումներին որևէ անդրադարձ չեղավ։ Միայն այսօր ժամեր առաջ կառույցը հայտարարեց, թե ուշադիր հետևում է իրավիճակին։ Հարևան երկրների միջև լարվածությունը սկիզբ է առել չորեքշաբթի օրը։ Տաջիկստանի սահմանապահները տեսահսկման խցիկներ էին տեղադրել սահմանին գտնվող ջրաբաշխիչ կետի մոտ, ինչինի պատասխան ղրղզական կողմը պահանջել էր ապամոնտաժել դրանք, ապա երկու երկրների բնակիչները սկսել էին քարեր նետել միմյանց ուղությամբ, որին հաջորդել է զինված սահմանապահների ապա զինտեխնիկայի ներգրավում։ Ժամեր շարունակված բախումներից և զուգահեռ անցկացված բանակցություններից հետո ի վերջո երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունները հայտարարեցին հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին, խոստանալով ետքաշել զորքը և խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Չնայած երեկուշ երեկո անձեռք բերված պայմանավորվածություններին մի շարք լրատվամիջոցների տվյալներով լարվածությունը տարածաշրջանում պահպանվում է, մերթնմերթ հնչում են կրակոցներ։ Ըստ պաշտոնական Դուշանբեի առաջինը կրակենված էր ղրղզին ծառայողները, որոնք փորձել են գրավել Գոլովնոյ կոչվող ջրաբաշխիչ կետը։ Ղրղզական կողմը տրամագծորեն հակառակն է պնդում, տաջիկ զինվորականներն են առաջինը կրակել։ Մարդկային զոհերի հանգեցրած զինված արճակատման կապակցությամբ մտահոգություն են հայտնել հարևան երկրները՝ Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել լարվածությունը թուլացնելու հարցում։ Հակամարտող երկրների ռազմավարական դաշնակից Մոսկվան, սակայն, լուռ էր, ուսումնասիրում է իրավիճակը, խոստանալով գնահատական հնչեցնել ուսումնասիրություններից հետո։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Կրվախնձոր դարձած ջրաբաշխիչ կետի պատկանելության շուրջ երկու հարևանների միջև վեճը շարունակվում է տասնամյակներ։ Տաջիկստանի և Ղրղստանի Հայաստանի պետական սահմաններն անցնում են հենց այդ ջրաբաշխիչ գետի կողքով։ 1968 թվականից վեր այն օգտագործվում է ինչպես Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի, այնպես էլ երրորդ հարևան Ուզբեկստանի սահմանամերձ շրջանների ոռոգման եւ ջրամատակարարման համար։ Ջրային այդ ռեսուրսներից օգտվող երեք երկրներն էլ դժգոհ են բաշխվող ծավալներից։ Տաջիկստանն ու Ղրղստանը բաժանում են ավելի քան 900 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող պետական սահման, որի կեսը սահմանազատված չէ։ Պայմանական գիծը հաճախ անցնում է ճանապարհի վրայով կամ բնակելի շրջաններով, ինչի պատճառով էլ տեղացիները խնդիրների են բախվում ինչպես ջրի, այնպես էլ արոտավայրերի, ճանապարհների հասանելիության հարցերում։
Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունները շարունակում են սրվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման մասին հայտարարությունից օրեր անց Միացյալ Նահանգները հայտարարեց երկկողմ հարաբերությունների մակարդակի հետագա նվազեցման մասին։ Մոսկվայում ամերիկյան դեսպանատան հյուպատոսական ծառայությունը մայիսի կեսերից կտրուկ կերպով կրճատելու է իր աշխատանքի ծավալները, նվազագույնի հասցնելով Ռուսաստանի քաղաքացիներին տրամադրվող ամերիկյան վիզաների քանակը։ Նման որոշման պատճառը Ռուսաստանի իշխանությունների քայլերն են, որոնց հետևանքով ամերիկյան դեսպանատան բնականոն աշխատանքի կազմակերպումը զգալիորեն դժվարացել է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-ամերիկյան հակամարտությունը խորանում է, հերթն արդեն հասել է զբոսաշրջիկներին։ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանությունը մայիսի 12-ից կկրճատի հյուպատոսական ծառայությունների ցանկը, դադարում է տուրիստական վիզաների տրամադրումը ռուսաստանցիների համար, բացառություն կկազմեն միայն դիվանագիտական և ներգաղթի ուղևորությունները։ Մոսկվայում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության թիվը կկրճատվի 75%-ով։ Դեսպանատունը հյուպատոսական ծառայություններ կմատուցի միայն ԱՄՆ քաղաքացիներին անհետաձգելի դեպքերում։ Ներկայացությունում դա բացատրել են Ռուսաստանի իշխանությունների որոշմամբ արգելել Ռուսաստանում ԱՄՆ ներկայացությանը վարձել օտար երկրացիների։ Իսկ ԱՄՆ քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են Ռուսաստանում և ում վիզաների ժամկետն ավարտվում է, դեսպանատունը խորհուրդ է տալիս մինչև հունիսի 15-ը մեկնել Ռուսաստանից։ Ապրիլի 15-ին Միացյալ Նահանգները հակառուսական նոր պատժամիջոցներ է սահմանել կիբերհարձակումների, Ղրիմի և Սևաստոպոլի միացման և ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու փորձի կապակցությամբ, ինչպես նաև հայտարարել է 10 ռուս դիվանագետների արտաքսման մասին հաջորդ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր պատասխան քայլերի մասին, նրանց թվում են 10 դիվանագետների արտաքսումը Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացություններին, ռուսաստանցիներին և երրորդ երկրների քաղաքացիներին վարձելու արգելքը, իսկ Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խորհուրդ էր տվել մեկնել տուն խորհրդակցության։ Առաջիկայում նաև հրապարակվել է Ռուսաստանի թշնամական պետությունների ցուցակը, որում կլինեն Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Մերձ Բալթյան երկրները, Լեհաստանը, Չեխիան, Ուկրաինան և Վրաստանը։ 9 երկրներից բաղկացած այս ցուցակը ցուցադրվել էր ապրիլի 27-ին Ռասիա 1 պետական հեռուստաալիքի եթերում։ Առաջիկա օրերին այս մասին կհայտարարվի պաշտոնապես։ Այդ երկրները ներկայացնող կառույցներին արգելվելու է աշխատանքային պայմանագիր կնքել Ռուսաստանի քաղաքացիների հետ։ Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Սվետլանա Ժուրովան մեկնաբանել է ամերիկացիների որոշումը, ասելով, թե վիզաների դրամադրման դադարեցումից առաջին հերթին կտուժի ամերիկյան կողմը։ Այդ գործողություններն ակնհայտորեն ուղղված են ոչ թե կառավարության, այլ մարդկանց դեմ։ Ամերիկացիները, որ այցելում են Ռուսաստան և փող են ծախսում որպես զբոսաշրջիկներ, զգալիորեն ավելի քիչ են, քան ռուսաստանցիներն, ովքեր այցելում են Միացյալ Նահանգներ։ Կարծում եմ, որ մեր արտգործնախարարությունը կարձագանքի համապատասխանաբար նրանց գործողությունների առաջին նման գործողություններ մենք երբեք չենք անում, նշել է Շուրովան։
Թեև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ապրիլ 24-ին ուղերձից գրեթե մեկ շաբաթ է անցել, միևնույն է, միջազգային մամուլը շարունակում է քննարկել այն ազդեցությունը, որ կարող է ունենալ Սպիտակ տան ղեկավարի կողմից ասպանության ճանաչումը Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունների վրա։ Արևմտյան լրատվամիջոցների գնահատմամբ առայժմ երկու կողմերին հաջողվել է խուսափել իրադարձությունների զարգացման ամենահոր տեսական սցենարից։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Reuters-ի վերլուծաբաններ Օրհան Քոշկունը եւ Դոմենիկ Էվանսը նշում են, որ չնայած ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հայտարարությունը վրդովմունք է առաջացրել Թուրքիայում, Անկարան տվյալ պահին խուսափում է դիմակայությունից, ինչը կարող է վնաս հասցնել իր փխրուն տնտեսությանը եւ փշրել ԱՄՆ-ի դաշնակից արաբական երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու հույսերը։ Սովորաբար մարտական գործող Թուրքիայի առաջնորդը, ով արտաքին վիճաբանությունները հաճախ է օգտագործում ներքին աջակցությունը մոբիլիզացնելու համար, հիմա ավելի շատ կենտրոնացած է թուլացած տնտեսությունը վերականգնելու վրա, ինչը վերլուծաբանների կարծիքով նրա վերընտարվելու հեռանկարի բանալին է։ Հիմնականում զսպված արձագանքում Էրդողանը որևէ կոնկրետ պատասխան քայլերի մասին չի խոսել, Բայդենի պատմական հայտարարությունից հետո հարցին անդրադառնալով միայն մեկ անգամ, այդ նույն հեռուստաելույթում, որտեղ Էրդողանը քննադատել է Բայդենին իր խոսքերով անհիմն, անարդար և ճշմարտությանը չհամապատասխանող հայտարարության համար, նա միաժամանակ ընդգծել է, որ երկու առաջնորդները կարող են նոր փուլ սկսել, երբ հունիսին կայանա նրանց առաջին հանդիպումը։ Էրդողանը, չնայած զայրույթին, ավելի մեղմ ճանապարհ է ընտրել, վախենալով վնասներից, որ Թուրքիան կարող է կրել Վաշինգտոնի հետ հակասությունները խորացնելու հետևանքով։ Թուրքիայի նախագահի համեմատաբար մեղմ տոնը վերլուծաբանները բացատրում են նաև տարածաշրջանային իրավիճակով։ Վերջին տարիներին Անկարայի ռազմական ներխուժումները եւ ագրեսիվ արտաքին քաղաքականությունը մեծացրել է Թուրքիայի կոշտ ուժը, բայց եւ մեկուսացրել նրան միջերկրականի արևելքում եւ մերձավոր արևելքում, ու անցած տարեվերջից Թուրքիան ձգտում է բարելավել թուլացած կապերը արևմուտքի եւ արաբական աշխարհի հետ։ Վաշինգտոնի եւ Անկարայի հարաբերությունները արդեն լարված էին ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը Թուրքիայի կողմից գնելու հետևանքով, ինչպես նաև Սիրիայի քրդերին ԱՄՆ-ի աջակցության պատճառով։ Անկարան սիրիացի քրդերին կապում է գրոհայինների հետ, որոնք արդեն մի քանի տասնամյակ հարձակումներ, խռովություններ են իրականացնում Թուրքիայի ներսում։ Ի տարբերություն նախորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, ով հաճախ էր հեռախոսազրույց ունենում Էրդողանի հետ եւ ինչ որտեղ համակրում էր նրան, Ջո Բայդենը հեռավորություն է պահում, իսկ նրա վարչակազմը քննադատում է Անկարային մարդու իրավունքների իրավիճակի համար։ Պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր ավելի քան 3 ամիս Բայդենը չի խոսել Էրդողանի հետ։ Նրանց առաջին հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել ապրիլի 24-ին ախորեին, երբ Բայդենը Էրդողանին տեղեկացրել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մտադրության մասին։ Իհարկե դա հաճելի չէր, Ռոյթերին ասել է Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անունը չի հրապարակվում, իր առաջին տարում նման կերպ վարվելը հարաբերությունները վտանգի տակ դնող դիրքորոշում էր, ասել է նա։ Միաժամանակ պաշտոնյան նշել է, որ այդ հեռախոսազրույցը հիմք է դրել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու գործընկերների ապագա համագործակցության համար։ Իրադարձությունների ընթացքը ցույց կտա, թե հարաբերություններն ինչպես կզարգանան։ Ամեն դեպքում թվում է դա կարելի է հաղթահարել, նշել է նա։ Թուրքիայի երկու ուրիշ պաշտոնյաններ իրենց անունը չհրապարակելու պայմանով Ռոյթերզին ասել են, թե Թուրքիան կձգտի խուսափել Վաշինգտոնի հետ վիճաբանության սրացումից առնվազն այս պահին։ Ռոյթերզը միաժամանակ հիշեցնում է, որ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ և ազգային անվտանգության խորհրդական Իբրահիմ Քալընը Բայդենի հայտարարության հաջորդ օրը ասել էր, թե առաջիկա ամիսներին Թուրքիան կարձագանքի տարբեր միջոցներով։
Այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայան 3-ը, թողարկում եթերում կլինի ժամը 15:00.